สุภาษิตบทที่27อย่าคุยอวดถึงพรุ่งนี้เพราะเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่งๆจะนำอะไรมาให้บ้างจงให้คนอื่นสรรเสริญเจ้าและไม่ใช่ปากของเจ้าเองให้คนต่างถิ่นสรรเสริญไม่ใช่ริมฝีปากของเจ้าเองหินก็หนักและทรายก็มีน้ำหนักแต่การยั่วเย้าของคนโง่ก็ยิ่งหนักกว่าทั้งสองอย่างนั้นความพิโรธก็ดุร้ายความโกรธก็ท่วมท้นแต่ใครจะยืนต่อหน้าความริษยาได้ว่ากันต่อหน้าดีกว่ารักกันลับๆบาดแผลที่มิตรทำก็สุจริตแต่การจุบของศัตรูนั้นมากเกินความจริงบุคคลที่อิ่มแล้วน้ำผึ้งก็น่าเบื่อแต่สำหรับผู้ที่หิวทุกสิ่งที่ขมก็กลับหวานคนที่เจินไปจากบ้านของตนก็เหมือนนกที่เจินไปจากรังของมันน้ำมันและน้ำหอมกระทำให้ใจยินดีและคำเตือนสติอันอ่อนหวานของเพื่อนก็เป็นที่ให้ชื่นใจอย่าทอดทิ้งมิตรของเจ้าและมิตรของบิดาเจ้าและอย่าไปที่เรือนพี่น้องของเจ้าในวันลำบากยากเย็นของเจ้าเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ดีกว่าพี่น้องที่อยู่ห่างไกลบุตรชายของเราเอ๋ยจงฉลาดและจงกระทำใจของเราให้ยินดีเพื่อเราจะตอบบุคคลที่ตำหนิเราได้คนอย่างรู้เห็นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสียแต่คนขลาดเดินเรื่อยไปและรับอันตรายนั้นจงยึดเสื้อผ้าของเขาไว้เมื่อเขาเป็นประกันให้คนอื่นและยึดตัวเขาไว้เมื่อเขารับประกันหญิงต่างด้าวบุคคลที่ตื่นแต่เช้ามืดไปอวยพรเพื่อนบ้านด้วยเสียงดังเขากลับจะเห็นว่าเป็นคำสาปแช่งฝนย้อยแปะไม่หยุดในฤดูฝนชั้นใดผู้หญิงที่ขี้ทะเลาะก็เหมือนกันฉันนั้นที่จะยับยั้งเธอก็เหมือนยับยั้งลมหรือกอบน้ำมันด้วยมือขวาเหล็กรับเหล็กได้คนหนึ่งก็รับเพื่อนของตนได้บุคคลที่ดูแลต้นมะเดื่อจะได้กินผลของมันและบุคคลที่ระแวดระวังนายของตนจะได้รับเกียรติในน้ำคนเห็นหน้าคนชั้นใดความคิดของคนก็ส่อคนชั้นนั้นแดนผู้ตายและแดนพินาศไม่รู้จักอิ่มตาของคนเราก็ไม่รู้จักอิ่มเบ้ามีไว้สำหรับเงินเตาถลุงมีไว้สำหรับทองคำคำสรรเสริญของคนจะพิสูจน์คนเอาคนโง่ใส่ครกต่ำด้วยสากพร้อมกับข้าวต้มคนโง่ก็ยังโง่อยู่นั่นเองจงรู้ความทุกข์สุขของฝูงแพะแกะของเจ้าให้ดีและจงเอาใจใส่ฝูงโคของเจ้าเพราะความมั่งคั่งไม่ได้ทนอยู่ได้เป็นนิดและมงกุฎทนอยู่ได้ทุกชั่วชาติพันธุ์หรือเมื่อเก็บหญ้าแห้งไปแล้วและย่างงอกใหม่ปรากฏขึ้นมาและเขาเก็บผักหญ้าต่างๆที่ภูเขากันแล้วเมื่อนั้นลูกแกะจะให้เสื้อผ้ากับเจ้าและแพะก็จะเป็นข้านาจะมีนมแพะเป็นอาหารแก่เจ้าเพียงพอทั้งเป็นอาหารแก่ครัวเรือนของเจ้าและเป็นเครื่องยังชีพสาวใช้ของเจ้า